Čtení z Hospodinova slova z 1. Mojžíšovi 25. kapitoly. Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka. Abraham splodil Izáka. Izákovi bylo 40 let, když si vzal ženu Rebeku, dceru Aramejce Betulala, slovin aramských, sestru Aramejce Lábana. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v její těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, je co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skromnějších. Potom se naplnili dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý černohnědý a chlupatý jako kožíšek. Toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Tak dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau z pole celý znavený a řekl Jákobovi, dej mi zrchnout trochu toho černého, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, čemu mi je prvorozenství? Jákob řekl, odpřísáhni mi to dnes. A on mu odpřísáhl. A tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb s čočkovou krmí. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenství. Konec čtení z Božího slova.
Vyvolení. To je hlavním tématem toho příběhu, který jsme četli. Vyvolení. To slovo vyvolení už mezi tím ovšem nám bylo ukradeno, to vedeno do jiných souvislostí, byl mu vstříknut zvláštní obsah, takže dnes, když se řekne vyvolení, když někdo řekne být vyvoleným, tak už to mnozí lidé si pod tím představí něco úplně jiného. Být vyvolený dnes znamená být jedním ze 12 nebo ze 13 lidí, kteří byli vybráni, aby žili zavření ve vile 3 měsíce nebo jak dlouho pod neustálým dohledem kamer. A lidé je mohou sledovat 24 hodin denně a internetu v takových prostřizích každý den v televizi a občas dostanou nějaký menší úkol, ale většinou spolu prostě jsou a lidé je sledují. To dnes znamená být vyvolený, být jako morče v akváriu, být sledován s tím, že lidé se koukají, jak budou žrát, jak se budou k sobě tulit, jak se pohrížou, jako morčata. Samozřejmě, že se budou muset, i když se z kraje k sobě chovají přátelsky, že se do sebe budou muset pustit, protože jde přeci o 11 milionů. A tam potom to už bude kdo z koho. Tak to znamená v současném slovníku být vyvoleným. Něco jako kriminál, který jsem si dobrovolně vybral, být sledován, být manipulován a být vydán na pospas, na milost a nemilost hlasujícím divákům, kteří potom řeknou ten ano, ten ne, ta ano, ta ne. Takhle nějak bych byl ochoten představit si peklo. tak nějak bych se připadal jako v pekle. Pod dohledem kamer, manipulován a být vystaven na pospas druhým lidem. Bibli znamená vyvolení něco naprosto jiného. Vyvolení znamená to, o čem jsme zpívali. Že jsme objevili v životě poklad Ježíše Krista. Vzácný skvost, který přetrvává staletími 1570, stejně tak jako 2005, který přetrvává napříč světadíly, který přetrvává napříč tím, čím životem procházím. Vzácný poklad trvalé hodnoty. Celý ten příběh, který jsme četli, příběh o Ezauovi a Jákobovi, má svoji dřívější pokračování, mnozí ho dobře znáte. Začíná to už Abrahamem. Pán Bůh Abrahama osloví, řekne mu, pojď za mnou, vyjdi ze svého a říká mu, požehnám ti. To je vyvolení, přijmout Boží požehnání, Boží blízkost, Boží dotek. A potom mu Pán Bůh říká, staň se požehnáním. A to je úkol. To tedy znamená biblické řeči být vyvoleným. Přijmout zvláštní Boží požehnání a zároveň se tím pádem stávat pro druhé lidi požehnání. Být schopen ten poklad Ježíše Krista, ten poklad Boží blízkosti předávat lidem dál. Vyvolení tedy znamená podílet se na Boží misi zde na zemi. Nést druhým lidem Krista a všechno to požehnání, které je v něm obsaženo. Pokud se mi někdo z těch, kteří se v poslední době objevili v televizi, spojuje se slovem vyvolený, tak to rozhodně není těch 12 nebo 13 nešťastných. Ale viděl jsem, není to tak dlouho, byl dokument o matce Tereze. Když řeknete vyvolení, tak si dovedu představit matku Terezu. Už v tom dokumentu byla stařička, už sehnutá, žena obtěžkaná požehnání. Toto jste pustili televizi, okamžitě jste viděli, to je žena požehnání. Ta v životě přijala spoustu požehnání. Přijímá ho denně. A také to požehnání dává dál. Tisíce lidí, kterým ona pomohla. Tisíce lidí, kterým byla na blízku a dala jim kus Božího požehnání, Boží lásky. A to především těm nejchudším z chudých, protože na ně ona se ve svém životě zaměřila. A v té televizi ona toho zas až tolik neřekla. Ona není žádná řečnice, ale za ní stojí ty tisíce lidí, kterým ona pomohla. Vyvolení. Jak už jsme si řekli, ve Starém zákoně to začalo Abrahamem, to vyvolení, a tam se to vyvolení předávalo z rodičů na děti. Postupuje narozením. Tím, že se člověk narodí vyvoleným rodičům, tak se stává vyvoleným. A znamená to dar Božího požehnání, zároveň potom už i s Abrahamem Pán Bůh uzavře smlouvu. Že tedy to, co on dostal, že bude obnášet také určité závazky vůči Pánu Bohu. A to je to druhé, co obnáší vyvolení. Přijmout požehnání, přijmout na sebe určité závazky vůči Pánu Bohu, nejenom takový volný vztah. A to třetí, o čem jsme mluvili, ta mise. Nenechat si to požehnání pro sebe. Být tu pro druhé, dávat jim požehnání dál. A uprostřed té širokého proudu vyvolení, ta hlavní linie vyvolení jde, je předávána z otce na prvorozeného syna. To je ve Starém zákoně ta úplně hlavní linie. Prvorozený syn dostává největší díl požehnání, od něj se také očekává největší odpovědnost. On bude odpovědný jednou nejenom sám za sebe, ale za celou tu rodinu, širší rodinu, aby žila jako vyvolení, aby dál přijímala požehnání, aby zůstávala ve smlouvě, aby z té rodiny se šířilo požehnání dál. On nese odpovědnost za tu boží misi na světě. Prvorozený má tedy ve starém zákoně výsadní postavení ještě mezi vyvolenými, je to určitým způsobem vyvolený z vyvolených. V novém zákoně už se to potom mění. Po Pánu Ježíši Kristu se to změnilo, to předávání. Pán Ježíš Kristus jako potomek Abrahamův rozšířil to vyvolení na příslušníky všech národů. A už není vázáno na to narodit se v té správné rodině, ale vyvolení začne být vázáno na rozhodnutí. Byl jsem osloven Pánem Bohem samotným, přijal jsem toto oslovení, čili už ne narození, ale znovuzrození je způsobem, kterým se vstupuje po Pánu Ježíši Kristu díky jeho oběti do vyvolení. Jsem přijal pozvání proměnit sám sebe, nechat Pána Boha tě změní a tak být přijat do té boží rodiny. Jestliže jste se znovu zrodili, jste vyvolení. Jsme boží vyvolení, požehnaní a poslaní. Prvorozenství již po Pánu Ježíši Kristu ztratilo smysl. Už nemá ve vyvolení, už nemá nikdo žádné výsadní postavení, ani papež ne, ani kazatel nebo starší sboru, ani nějaká zvlášť charismatická osobnost. Nikdo nemá výsadní místo mezi vyvolenými. Už je vyvolení jenom absolutním slova smyslu. Všichni, kdo přijali boží pozvání, jsou vyvolenými. Mohli bychom ale mluvit o určitém specifickém, nezaměnitelném místě. Že v tom božím proudu požehnání každý máme trošku jiné místo. Jinak požehnání ještě přijímáme, kromě toho, co máme společného, a jinak ho dáváme dál. Ta struktura vyvolení ale zůstává po Kristu stejná jako 2000 let před ním. To znamená požehnání, přijímat požehnání, věrnost smlouvě, nové smlouvě a mise, předávat požehnání dál. A my jsme dnes četli příběh vyvolení, byly tam dvě epizody z toho příběhu. To první, o čem jsme tam četli, je, že vyvolení mívá své zátarasy. Že to není jenom taková snadná, příjemná cesta, ale že se tam objevují překážky a ne někdy jenom takové malé, které je snadné překonat nebo obejít, ale velké, zásadní. Izák převzal po Abrahamovi ten štafetový kolík vyvolení. Abraham zemřel a Izák se stal ústřední postavou. Teď je to on, kdo má předat vyvolení svým dětem, ale je tu velmi zásadní komplikace. Izák žádné děti nemá. Má je předat vyvolení, aby pokračovalo dál, ale on nemá vůbec žádné dítě. Četli jsme o tom, že jeho manželka Rebeka byla bezdětná. A to už jsme přeci slyšeli, když známe trošičku Bibli. To přeci už jeho otec Abraham měl stejný problém. Tam, kde to vyvolení bylo předáváno z rodičů na děti generačně ještě v těch dobách. A Abraham neměl dítě. No to je velmi zásadní problém. Izák nemá dítě. A jednou Jákob bude řešit stejný problém, jeho manželka Ráchel bude bezdětná. Bible nám již ve starém zákoně připomíná, že to předávání toho vyvolení vůbec není automatické. No to je přeci jak sadne, tak se narodí děti a bude. Bytostně závisí na boží milosti. Na to, jestli Pán Bůh ráčí, jestli Pán Bůh dá. A Rebeka děti nemá. Ta Rebeka, kterou Pán Bůh tak zřetelně ukázal Izákovi, to je ta pravá. Tu si vem, tak najednou nemohou spolu předat to požehnání svým dětem. Jakým způsobem to se k tomu staví Izák? Čteme tam v Biblii, Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. To je způsob, jakým se postaví k tomuto velkému životnímu problému Izák. Vidíme Izáka, že se ujímá své role, toho prvního mezi vyvolenými. Postaví se čelem vůči problému a začíná se modlit. V tomto ohledu obstál daleko lépe než jeho otec Abraham. Ten se v podobné situaci vůbec nečteme, že se modlil. Ten v podobné situaci ztrácel víru. Měl těžkou krizi, že to chtěl všechno vzdát. A potom už to nemohl vydržet, tak nějak kombinovali s manželkou, to jsme si i tady připomínali, když to Pánu Bohu nejde, tak to vyřídíme nějak jinak. Pán Bůh se nepostaral, tak to zařídíme jinak. Abraham se potom, když Pán Bůh mu to znovu pořád opakuje, chci ti dát syna, tak už se tomu jenom směje potom. Pán Bůh za ním přijde, 17. kapitola, rozvine to své zaslíbení. Podívej, co pro tebe krásného chystám. A čteme tam, Izák padl na tvář ve vší úctě a už se jenom smál. Bože, vlastně vyvolení, to znám. Tomu jsem věřil prvních 5-10 let, ale teď už se mnou nepočítej. Izák je jiný. Izák obstál daleko lépe než jeho otec. A v té těžké situaci se modlí. A čteme tam o tom, že Hospodin jeho modlitbu přijal. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Zní to tak pěkně, ano, to je ono. Izák se modlil, Pán Bůh jeho modlitbu přijal, ale nesmíme zapomenout na časový faktor. Takže kolik let bylo Izákovi, když se začal modlit? 40. Kolik bylo Izákovi, když Hospodin jeho modlitbu přijal? Četli jsme to tam. 60. 20 let. 20 let nevyslyšených modliteb. Modliteb, na které Pán Bůh vůbec nereagoval. A Izák věrně stál a modlil se a čekal na Pána Boha. Abychom si nedělali iluze o životě, víra se někde pomodlím, ono spadne z nebe. Nebývá to tak. 20 let nevyslyšených modliteb. Kdo něco takového vydrží? Málo který vyvolený. Ani Abraham nebyl schopen unést tu tíži a Pán Bůh mu to ani nemá za zlé. Pán Bůh ani nechá, tak se směješ, jak uvidíš. Ale Izák obstál. A je nám inspirací. Jako člověk, který skutečně dokázal stát pevně v tom božím vyvolení, i když všecko svědčilo proti němu. A pak jsme tam četli druhou část toho příběhu vyvolení. Dostávají se tam ke slovu ta dvojčata. Izák se modlí, aby měl dítě a dočkal se. Má hned dvojčata, tak to vyvolení bude moct pokračovat. Izák má komu předat tu štafetu vyvolení. Ale hned ze začátku tam vznikly komplikace. Dokonce ještě před narozením se ta dvojčata mezi sebou začala nějak strkat, ale ne tak obyčejně, ale tak nezvykle. Bible tam dokonce má takový výraz, který by se dal přeložit, že se málem pozabíjela. Takže chlapci ještě se ani nenarodili a už jdou po sobě. A i Rebece samotné, je to takové nějaké divné, tohle je nějak nezvykle moc, tak jde za Pánem Bohem a přijímá takové zvláštní proroctví. Slyší tam, že ta strkanice těch dvojčat v jejím nitru je symbolem toho, co přijde jednou. Že se budou strkat i dál, bratři, ale víc, než je mezi bratry obvyklé. A dokonce mezi jejich potomky dlouhodobě bude dlouhotrvající rivalita. A skončí to celé tak, ta strkanice mezi bratry, že slabší porazí silnějšího. Čili v tom proroctví je náznak, jak to dopadne s tím prvorozenstvím. Druhý bude první. Opět se setkáváme s Boží suverenitou. My bychom si řekli, tak přeci to prvorozenství, to je přeci takové jasné, no tak kdo by mohl být prvorozený? No ten, který se první narodí, je prvorozený. A zase, když čteme ty příběhy těch patriarchů, tak zjistíme, že to není tak samozřejmé. Kdo byl Abrahamův prvorozený? Izmael. A pán Bůh svěřil prvorozenství druhému, Izákovi. Jákob byl druhý. A pán Bůh ho udělal prvním. Josef, ten nebyl ani druhý. Ten byl daleko, daleko v té řadě 12. A přesto se stane tím nejdůležitějším. Opět se nám připomíná, že to není nic automatického. Že pán Bůh dává, komu dává. Že udílí svoje dary uvnitř vyvolení, jak se sám rozhodne, ne jak my mu budeme určovat. Jestli on nám něco chce dát, tak nám to dá. Jestli nechce dát, tak nám to nedá. Je to jeho suverénní rozhodnutí. Pán Bůh není vázán přírodním výběrem. Pán Bůh není vázán našimi představami ani společenskými konvencemi. Přiděluje lidem takové místo mezi vyvolenými, jaké sám ráčí. Takže ještě se nenarodilo a pán Bůh rozhodl, poslední budou první. Druhý se stane prvním, první se stane druhým. O tom ale nikdo z těch účastněných vůbec neví. To je proroctví, jestli to pochopila z těch náznaků Rebeka, to my tomu rozumíme, protože už známe, jak ten příběh dopadl. O dětství Jákoba a Ezaua nevíme vůbec nic, ale jestliže už takhle nějak to začalo takovou prenatální strkanicí, tak si dovolíme představit tak trošku, jak to dětství asi mohlo vypadat. Víme jenom, že oba dva znali svého dědečka Abrahama. Bylo jim 15, když dědeček umřel, čili měli možnost se s ním seznámit. A Bible se o ně zajímá, že ve chvíli, kdy se stali dospělými, kdy už se každý z nich vyprofiloval a má každý jiný charakter a jinou životní dráhu. Ezau se stal, jak jsme četli, lovcem, mužem divočiny a četli jsme, že je otcovým favoritem, to se tátovi líbí. Lovec, tak nějak si to představoval. Jakob se stal domácím typem, to se líbí zase mamince, stal se pastevcem a četli jsme tam takovou charakteristiku, že je bezúhonný. To je špatný překlad jednoho slova hebrejského, bezúhonný. Protože když budeme číst Jakobovy příběhy, tak Jakob byl všechno možné, jenom ne bezúhonný. Už teď to za chviličku začne. Čili to neodpovídá. Tak by se to dalo překládat, ale ten jeho životní příběh vypadá jinak. Asi nejlepší příklad je kultivovaný, civilizovaný. Ve srovnání s tím Ezauem, který je takový drsný a takový možná takový grobián, tak ten Jákob je takový uhlazený a dovede to tak elegantně zařídit, ale rozhodně ne bezúhonně. Elegantně. Kultivovaně. Jakob, domácký typ, je opět doma a vaří. Žijeme po celý byl mamince, vaří. Nevíme, co vařil, nějaký aňtop, takovou nějakou kaši z čočky. A přichází Ezau z lovu unavený a zoufale hladový. Víme dobře, jak umí muži být někdy hladoví. Že muži někdy mají takový hlad, že je jim z toho až mdlo. Prostě na nic se nemohou soustředit, prostě dejte mě najíst, potom jsem ochoten se něčím zabývat, ale dejte mi najíst. Přijde Ezau, hladový, a Jákob vaří. A připomínám, že tehdy nebyly žádné samoobsluhy, kde by se mohl Ezau zastavit. restaurace, kam by si mohl na stravenky zajít, nebo fast food, honem něco udělejte. Jenom to, co si uvařili doma. A on je tak hladový. A Jákob vaří. Brácho, dej mi prosím tě, honem něco k jídlu. Umírám hlad, dej mi něco, tam se říká, dej mi něco toho červeného, mě je to úplně jedno, co to je, trochu toho červeného z té mísy tam, prosím tě, dej mi, umírám hlady. Toto bodě jde Jákob velmi tvrdě po svém bratrovi a velmi nelítostně ho přitlačí do kouta. Vycítí, že je Ezau v úzkých, a tak se toho rozhodne využít. Prodej mi své prvorozenství, prodej mi své výsadní postavení ve vyvolení a pak se budeme bavit o jídle, říká Jákob. Jákob se vybarvil. Při takové příležitosti okamžitě je schopen proti bratrovi toho využít ve svůj prospěch, čili nikoliv bezúhonný. Elegantní, prosím, ale rozhodně ne bezúhonný. Ale vybarvil se i Ezau. Neuslyšíme od něj žádné, to sám nemyslíš vážně. Prvorozenství, boží požehnání, tu čest stát v boží smlouvě a šířit požehnání dál dalším lidem, to sám nemyslíš vážně, že bych to měl vyměnit za misku. Viděli jste, jak ty děti kroutily nade mnou hlavou. Za misku nějakých lupínků, to sám nemyslíš vážně. Ezau nic takového neříká. Ezau je impulzivní. Má hlad a to je to jediné, co ho v tuhle chvíli zajímá, na co je schopen myslet. Co bude následovat potom, toho vůbec nezajímá, tím se nebaví. O tom se vůbec s Jákobem nebaví. Jednou bude hořce plakat. Jednou bude Jákoba strašně nenávidět za to, že mu to udělal. Ale to je teď za jeho obzorem. Protože jeho obzor je tady, teď, kus toho jídla, já mám potřeby, prosím vás, naplňte moje potřeby a o ničem dalším se nebavme, co přijde. Žít přítomným okamžikem, to je Ezau. A jaké vyvolení, to neřešme. Prvorozenství prodám okamžitě, vidíte, Ezau, prodám. A teď ještě dělá taková ramena, si chce dělat dojem na toho domácího Jákova, co on ví o životě. Já jsem lovec, stejně žiju tak na pokraji života, smrti, nikdy nevím, co se mu může stát, tak k čemu by mi bylo prvorozenství. Nechávám ti ho. Dej sem čočku, prodávám. Samozřejmě, že Jákob je civilizovaný, to je málo, a tak ho ještě přitlačí k tomu, aby to spolu smluvně dohodli. Prodáš? Výborně, tak mi to tady odpřísáhni. Až potom, co mu to odpřísáhl, tak co by ses nenajed, brácho, když jsem to uvařil pro tebe. Ezau a Jákob. Prodané vyvolení. Tam Bible říká, Ezau pohrdl prvorozenstvím. Pohrdl vyvolením, pohrdl svým místem ve vyvolení. Ta okamžitá potřeba, já něco musím mít. A kvůli ní jde stranou nějaké boží požehnání, tyhle věci, to já musím. Ta touha, určitý nápad, pro něj byly víc než boží vyvolení. Podlehl diktátu přítomného okamžiku. Žil přítomností, tak jak se k nám opakuje, opakovaně doporučuje. Žij přítomností. Co přijde potom, to se poddá, ono se to nějak vyvrbí teď, tady a teď. Potom, co odpřísáhl, dostal mísu čočky, konečně se najedl a čteme o tom, že se vypařil. Tato druhá část příběhu nám klade otázku, jak hodně si vážíme svého vyvolení. Byli pozváni do božího vyvolení, jestli jsme ho dokonce přijali. Dostali jsme klenot nad všechny klenoty. Život s Ježíšem Kristem a co všecko ten život obnáší. Byli jsme obsypáni dary, dary Ducha Svatého, přítomností Ducha Svatého. Co vzácnější nás v životě mohlo potkat? Ta milost dělat na světě, být tu k něčemu pořádnému, být součástí Boží mise, nejenom tak na něčem pracovat a pak od toho odejít, ale to všecko nějak součástí té Boží mise nést požehnání dalším. O jakou významnější životní roli bychom mohli stát? Každou naší životní roli Pán Bůh je připraven změnit ve vyvolení, abychom tam, kde jsme, nesli požehnání dál. Co cennějšího bychom si v životě představili? Pán Ježíš Kristus za nás, za naše vyvolení zaplatil. A ta cena byla obrovská, byla to cena jeho krve. Jsme vyvolení, nebo jsme pozvaní k tomu, abychom byli vyvolení. A ta mísa čočky nám to má znovu a znovu připomínat. Neprodávej své vyvolení. Ani pod tlakem okamžiku, ani pod nouzí a třeba vysokou nouzí, ani když mám po něčem hlad a veliký hlad a nutně to potřebuji, už nemohu. Neprodávej. Neprodávej za to, co je důležité. Neprodávej za to, co mám, o čem mám pocit, já se bez toho už neobejdu. Bible nám připomíná, neprodávej. Nic není tak důležitého, aby za to stálo prodat vyvolení. A to své místo v něm, to své charisma, své obdarování, které mám do toho celkového vyvolení přijmout. Bible nám připomíná, nepřijmejme tu životní filozofii, oddej se okamžiku, pak se uvidí. Je tu Boží vyvolení. To Boží vyvolení je takové někdy nadlouho. Viděli jsme 20 let sem, 20 let tam, ale je to nejzácnější, co nás může potkat. Vyvolení.